Latvijas Bankas prezidents ir ievēlēts pēc teju 2 mēnešu ilgušas politiskas epopejas. Koalīcija divreiz nespēja vienoties par kopīgu kandidātu uz augsto amatu, un tas kārtējo reizi uzjundīja sarunas par valdības stabilitāti un koalīcijas spēju sadarboties. Rezultātā Mārtiņš Kazāks otrajā piegājienā kļuva par vienīgo kandidātu uz Centrālās bankas vadītāja amatu, un viņa ievēlēšana nodrošināja ar opozīcijā esošo Nacionālās apvienības un apvienotā saraksta frakciju deputātu balsīm. Koalīcijā ietilpstošā Zaļo un Zemnieku savienības loma Latvijas bankas vadītāja izraudzīšanā bieži bija pretēji pārējiem koalīcijas partneriem. Arī šodien frakcijai bija brīvais balsojums, un tajā vairums frakcijas deputātu tomēr nobalsoja par Kazāku. Rezultātā viņš ievēlēts amatā ar 67 balsīm, nebalsojot Saeimas budžeta komisijas vadītājam Jānim Rēram no Jaunās vienotības, kura vārds sākotnēji izskanēja saistībā ar ambīcijām pārņemt amatu no Kazāka. Saeimas debatēs pirms balsojuma vairākkārt pieminēja gan klupienus kandidātu meklēšanā, gan Latvijas Bankas prezidenta izraudzīšanas kārtības maiņu, par ko izteicies arī valsts prezidents. Koalīcijai pat labam nav vieglākais brīdis un vajadzīga saruna par prioritātēm, norādījis progresīvo frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs. Šie notikumi ir mācība valdošajai koalīcijai, pēc balsojuma piekrīt arī Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas vadītāja vietnieks Augusts Brigmanis.
Es ļoti ceru, ka šis iepriekšējais process būs tā kā tāds zināms trauksmes signāls koalīcijas stabilitātei. Neformālas sarunas ir, protams, notikušas par šo procesu. Es domāju, ka koalīcija partijas ir viens prātis, ka turpmāk šādu kļūdu un šādu haotisku rīcību amatu personu izvirzīšanā un ievēlēšanā pieļaut nedrīkst.
Vai ir plāns, kā tad šo atlikušo nogriezumu līdz sasaukuma beigām nostrādāt un tālēt, lai varbūt tomēr arī valdības partija reitingi neticamā kārtā spētu arī tomēr pakāpties atpakaļ?
Cik es esmu sajūtis no pēdējām sarunām, kad ir vēlme strādāt kopā, savu darbu uzlabot, ceru, ka šī vēlma arī īstenosies reālā rezultātā.
Jebkura koalīcija ir sarežģīta uzbūve, taču šī koalīcija strādā hibrīdkara apstākļos, kam nākas pielāgoties. Tā, mazāk runājot par Latvijas Bankas vadītāju izraudzīšanu, bet ar piemēriem no Saeimas aizsardzības un iekšlietu komisijas un Nacionālās drošības komisijas darba kārtības, valdošo partiju problēmas ilustrē deputāts Ainars Latkovskis no Jaunās vienotības. To apzinoties arī viņa pārstāvētais politiskais spēks, kuram tāpat kā valdības vadītājai pārmet arī vadības un autoritātes trūkumu Latvijas Bankas prezidenta izraudzīšanas procesā.
No reaģēšanas, kas reāli hibrīdkara apstākļos nav tas labākais veikts, kā strādāt, ir jāpāriet uz proaktīvu darbību. Sliktais piemērs – droni, reaģēšana tikai labais piemērs – kabeļu pāraušana, algoritmu sakārtot jau iepriekš, līdz ar to arī teicam reakciju, kur rezultāts ir labs, ir atrasts kuģis, kurš ir veicis šo pāraušanu pēc mūsu lūguma Zviedri. Ir aizturējuši, noskaidrojuši un tiks piedzīt līdzekļi, lai saremontētu.
Koalīcijai un arī Saeimai kopumā izaicinājums būs arī ģenerāla prokurora izraudzīšana vasaras sākumā. Lai arī kandidātu uz šo amatu apstiprināšanai Saeimā virza Tieslietu padome, šis process noteikti arī būs izaicinājums politiķiem. Un arī šajā jautājumā Latkovskis piemin ārējus faktorus.
Skaidrs, ka būs interesi. Ģenerāla prokurora amats ir nozīmīgs amats Latvijas ne tikai tiesas sistēmai, bet kopumā. Skaidrs, ka tur būs arī, kā jau es minēju, interesi no blakus valsts. Ja? Jo viņu princips ir tāds, jo sliktāk mums iet, jo viņiem ir labāk. Līdz ar to jāsāk pie tā jautājuma strādāt jau tagad koalīcijā.
Ceturtdien publicētā raidieraksta virziens sērijā valdības vadītāja Evika Siliņa sarunā izteikusi uzaicinājumu raidieraksta vadītājam, uzņēmējam Armandam Brokam iesaistīties darbā, lai veicinātu valdības iestāžu efektīvāku pārvaldību. Broks atzīmējis, ka arī Latvijā vajag efektīvu pārvaldības struktūru, kas līdzīgi uzņēmēja Ilona Maska vadītajam departamentam, ko izveidojis ASV prezidents Donalds Trumps. Broks Latvijas radio atzīst, ka pašlaik šajā tematā gaida tālāku politisko virzību.
Tā galvenā droma droši vien ir tāda, ka uzņēmējiem vai vispār cilvēkiem, kas kaut ko reālajā pasaulē ir sasnieguši, ka droši vien viņi redz nedaudz savādāk, ko nozīmē efektivitāte un ko nozīmē rezultāti un ko nozīmē efektīva pārvaldība. Primārais jautājums par to, ka efektivitāte ir vajadzīga un ka visi viņu vēlās. Ja? Tāda vēlme no abām pusēm ir, bet kā tas notiks tālāk, ar viss atkarīgs, teiksim, no politiskās gribas.
Premjeras padomniece Elīna Lidera piebildusi, ka šāds priekšlikums ar uzņēmēju esot pārunāts, taču par sadarbības formātu informācija vēl sekošot. Jānis Kincis, Latvijas radio.